Man jums vēl tāds jautājums par to, ko mēs šobrīd runājam pasaules notikuma kontekstā par radošu cilvēku atbildību. Man ir viens cits jautājums par radošu cilvēku atbildību, par iespējām nepiedalīties kādreiz, kādā izrādē vai projektā. Vai jums nācies ir saskarties ar situāciju, kad jūs pieņemat lēmumu vai šaubāties par to vai šajā lietā piedalīties?
Jā, tā, ka nācām pie jums, es tieši domāju, man negribas šodien vispār neko runāt. Pirmoreiz mūžā es jau kolēģiem teicu, Baibiņai un Iveram, jo parasti kā man tā kā, nu es it kā, nu kaut ko vismaz es tā kā domāju, ka es varu pateikt, jā. Šoreiz man likās, ka es nevarēšu neko, bet jūs izvērtāt šo sarunu, nu, ka tomēr kaut kā runājās, gribējās kaut ko pateikt, jā, jūs, paldies jums, jūs tā uzvedinājāt, jo man likās, ka šobrīd runāt par balvu, par teātri, kad viss tā situācija ir tāda, nu, kaut kā likās muti ciet un neko. Bet es, piemēram, esmu ļoti priecīga, ka balvu saņem krioteātra aktieris Lents, jo es atkal pa televīziju redzēju, es it kā maz tiek uz jo slodzi milzīgi, ja, un ja man brīvs, es braucu uz mājām, tas diezgan tālu. Bet tik labu Indrantēvu, kāds ir viņš, es savā mūžā, nu, neesmu redzējusi. Es biju vienkārši, nu, ļoti, ļoti gandarīt par šo viņu darbu, un es personiski ļoti priecājos, ka šis aktieris ir saņēmis šo balvu. Un tad par to pašu brālību, es domāju, tā brālība, kas ir, viņa ir pastāvējusi vienmēr starp māksliniekiem. Viss krievu laiks māksliniekiem, tur nebija atšķirības, krievi, lietuvieši, igauņi, ja? Tā bija brālība. Mēs bijām viena brālība, un tas tur braukt vai nebraukt, tā jau ir politiska lieta, jā. Tā nav, es tur nesaredzu nekādas mākslas problēmas, tās ir politiskās problēmas, un šīs divas problēmas ir nejaucamas. Pie tam mums nekad nav bijusi problēma draudzēties, es vienu rakstu drusciņu lasīju un bišķiņ tā apjuku, kad ar lielas pūles ir pieliktas, lai draudzētos, nu kādas muļķības. Nav starp aktieriem tāda, es varu runāt tikai par aktieriem, jā. Tas pats, ka jau laikā mēs kopā filmējāmies, ar lietuviešiem, man bija Tomkus tēvs, vīrietis labākajos gados, es ar Tara Torkinu esmu kopā filmējusies, es viņu pilnīgi dievināju, viņa attieksme pret mani skuķi bija vienkārši fantastiska, viņam teica, lai viņš iet un atpūšās, jo man bija maz epizodīti, jā. Viņš teica, nē, kā kolēģi palīdzēja man, es palīdzēšu viņiem. Viņš sēdēja ierušinājies mašīnā 9 līkumos, lai viņš runātu pretī man tekstu, kur viņam bija galvenā loma, un man bija maz epizodīte. Tie ir citi noteikumi.
Jā, es vienkārši par šo jautājumu, kurš tagad ir akūts un aktuāls, par to būt malā vai kaut ko darīt, es esmu, nu, mana pārliecība ir, ka boikots nav tā labākā forma. Tas pieņemsim, ja, nu, es domāju, ka jebkurā gadījumā kaut ko darīt ir labāk nekā nedarīt neko, un ar neko nedarīšanu tu vari, tu vienkārši tu parādi, ka tu neko nedari. Bet tā kā, piemēram, mūsu tagad ir tā, mēs laužam šķēps par to, vai braukt mūsu teātrim ar to vaicek uz turienu vai nē. Es domāju, ka ir jābrauc, tāpēc, ka pirmkārt, ka tā izrāde ir tāda, tie, kuri ir redzējuši vaicek, tā tas ir viens dzīves plakāts, ka tu, tas ir tik, kā saka, naglai uz galvas, tas ir tāds kliedzošs plakāts, kliedzošs, tas ir tā kā iet ar, pa Maskavu ar to demonstrācijas to plakātu, jo...
Nu, es tikai gribēju piebilst, ja tu pabeidz. Es gribēju teikt, man liekas ļoti neiedzīga tā situācija, ka tagad mēs tā kā
aktieri teātri
divās pretējās pozīcijās, kaut patiesībā absurds. Mēs pārstāvam pilnīgi vienu un to pašu, jā. Mēs visi neatbalstam iejaukšanos Ukrainas lietās un
visu šo procesu.
Ir dažādi, un tas viss bija vienkārši vienam jāpasaka skaidri, kādam, kas to neizprot, ka tas ir viena un tā pati, ir nu, tas mērķis, jā. Tikai dažādi veidi, dažādi kā to veidi. Darīt. Un tas, teiksim, nebraukt, tā nav nekāda, tā nav nekā nedarīšana. Tur mazliet viņa varbūt tā niansa ir.
Nē, redz, es pārtaukšu tevi. Ja to pasaka Alvis Hermans, kuram ir nu, vārds statutiskajā, kā saka, apritē, ja? Ja to pasaka tāds, tad, ja Hermans nedara, tad tas, tā ir darīšana. No viņa viedokļa tā darīšana. Bet, ja Ivars Puga pateiks, ka viņš nebrauks, kurš zina tādu Ivaru Pugu? Viņš ar savu nebraukšanu, tā ir nekā nedarīšana. Tad viņš labāk brauc, un ar savu darīšanu viņš pasaka, ko viņš grib pateikt.
Es tev piekrītu, tā ir ļoti niansēta jā. Lieta, un katrs gadījums ir jāizskata. Tāpat arī, teiksim, tā Guna Zariņa, kura arī nebrauc, vai ne, un viņa to nedara tā kā, nu, tādēļ, kā Alvis Hermans nebrauc, viņa izvēlas savu individuālu mākslinieces pozīciju, un tā ir veidojusies savā ar citiem kontaktiem, ar tā teātra, ar Kirils Rebreņiko kontaktiem caur viņu, tas, nu, tā nav tāda, nu, tāda kopējas tagad vienas tādas pozīcijas ieņemšana, bet galvenais, ko es gribu pateikt, ka mēs visi pārstāvam vienu pozīciju.
Tas stulbākais komentāros, visi kaut nu, kā tiešām salikti tā kā sarīdīti, tie, kas par un tie, kas preti. Mēs tiešām, mēs arī desmit reizes baibē var piekrist, ka mēs neesam, mēs domājam pilnīgi vienādi.
Visi.
Ir un par to formu tikai.
Šodien es jums saku paldies par atklātību.